Kom ons praat vanaand oor die profetiese en apostoliese openbaring. En hoe om 'n profetiese visie te ontvang. Of as ek dit alreeds ontvang het, waar pas dit in die hele prentjie in? En ek glo dat profetiese ondervindinge kom op baie verskillende maniere en nie net in 'n afgebakende systeem nie. Nou ons sien van die begin af in die Bybel dat daar in die oorspronklike ding God met soveel mense op verskillende maniere gepraat. En God se woord het by Elia gekom. En hierdie een het gesien en hy het dit gehoor. Nou dit is hoe ons al die verskillende goed sien. Nou dis omdat God is die een wat met sy mense wil praat. Hy wil met jou kommunikeer. Al is daai openbaring eerstens net vir jou, later word dit deur jou na iemand anderster toe. En God verander nooit. Hy was altyd so, hy sal vir sewig so bly. En hy sal nie deur hele kerk geskiedenis wat nog kom enigsins verander nie. Ons is bevoorreg dat ons kan 'n vergadering hou om te hoor wat het hy al gesê en hoe sê hy dit. Want dit is baie keer of dit in twyfel getrek word. Nou die apostel Petrus skryf daar in Handelinge 2 dat drome, visies en profesieë primêr ook 'n teken gaan wees van die eindtyd, die einde van dae. So ons moet weet dat as ons net daar wil afleiding maak, sal die uitstorting van Heilige Gees en hierdie openbaringe met tyd nou meer word. Dis wat hy ons die belofte in die Bybel gee. Nou die groot rede dat dit gaan meer word, is baie keer het elkeen van ons 'n profetiese woord soms nodig, of jy dit self ondervind het, so dat jy kan weet waar jy inpas, waar God jou wil ingepas hê. Vir wat roep hy jou, en hy wil dit vir jou profeties sê. En ons weet, moenie dink dit moet altyd net deur iemand anderster kom nie, dit kan baie keer van jouself opkom. Die probleem is, ons hoor dit, ons glo net nie, dis regtig vir ons nie. Of ek glo nie, dis regtig hy wat dit sê nie, dis maar seker ek wat dit dink. Nee, jy kan nie net so dink nie. Dis Heilige Gees wat dit maak. Nou moet ons ook weet dat Satan ken die woord beter as enige van ons Christen mense hier, en hy stel belang om hierdie openbaring wat God vir my en jou wil gee teë te staan, om dit te kelder, om dit te probeer stop, en dit is maar wat hy ook al maak. En daarom sal hy baie namaaksels beskikbaar stel vir die wat dit by hom soek. Nou het ons die ou ding gereël van die begin af, daar kan nooit 'n vervalsing wees as daar nie 'n oorspronklike is nie. En ek sê altyd vir jou, wat hy vir jou wil gee is nie 'n oorgeskryfde ding nie, dis 'n fotokopie, want hy lyk soms net soos die oorspronklike ding. En ek en jy moet met die onderskeiding van die Gees dit kan optel. Nou goed, wat is die verskillende openbaringe, die vlakke? Die eerste een noem ons profetiese indrukke. Dis iets wat jy ervaar. En dis die beginvlak van openbaringe wat gaan kom. 'N indruk wat jy kry. Dis werklike openbaring wat kom en dis skielik ek voel of ek weet skielik iets. Ek voel ewe skielik iets wat gebeur. En dit kom oor hoe ek het ervaar, hoe ek oor iets voel, en hoe ek skielik aan iets dink wat hier in my gedagtes inkom, wat 'n nuwe ding is. Hoekom dink ek skielik nou hieraan? Dis baie keer Heilige Gees wat dit vir jou wil gee. Met ander woorde, ek ervaar die ding, ek voel hom, ek hoor hom, en ek voel net daar's 'n nuwe ding wat in my gedagtes inkom. En ons weet dat baie van daardie dinge, ek en jy moet net leer, as hierdie indruk in my inkom, hierdie openbaring, hoe moet ons dit gebruik? Dis wat ons nou moet leer. Ek voel nie net so met toevallig so nie, wat waar kom dit dan nou skielik vandaan? Dis Heilige Gees wat iets wat jou wil openbaar, en dit kan baie akkuraat wees, ons moet net sensitief wees daarvoor. En hierdie vlak van openbaring is altyd baie moeilik om te onderskei. Wat is die een ding dat as jy skielik iets voel, of jy dink skielik aan iets, moet nooit sê die Here het gesê nie. Want dit is nie die Here wat dit sê nie, dis jy wat die ondervinding het. Almal verstaan. Ek voel hierdie ding oor jou nou, die Here het gesê ek moet besop. Dat kan ons baie maklik daar in 'n fout ding inkom, jy weet. Nou, daai indrukke wat kom. Nou, die volgende ding is 'n visie. Die eerste ding voel ek, ervaar ek, hierheen sien ek. So, dis die volgende stap. Ek begin skielik sien, en terwyl ek in aanbidding is, terwyl ek hier sit, sien ek skielik prentjies. Skielik 'n prentjie. Prentjies. En dit kan ook kom soos indrukke, maar dit is altyd beheerd. En wat God vir jou wil leer is, hoe om die oë van jou hart te gebruik. Ek sien iets, maar ek weet het nie voor my nie, ek sien het in die gees. Ek sien 'n geestelike ding, dis 'n visie. En dis gewoonlik baie akkuraat en baie spesifiek. En vir alles het uitgelê word deur iemand wat al die reeds vorige ondervinding het. Ek sien hierdie ding en hy maak so, dan gaan die ou sommer aan, ja, hy maak so en so. Maar hoe weet jy? Maar ek kry dit ook van die Here af. So daai bevestiging, dink ek, is baie belangrik van baie van ons. Ons sien goed, maar ons weet nie wat die Here is. As jy nou dieselfde ding van my terugsê, wag net so bietjie, nou moet almal verstaan wat ek sê, nou beteken dit net vir my soveel meer. Wat sê Paulus in Efesiërs 1? God gee aan ons verligte oë van verstand, sodat ons kan weet. 'N Baie belangrike vers, Efesiërs 1:18. God gee aan ons verligte oë van verstand, sodat ons kan weet. Dis nie my pupil nie, dis die oog van my verstand, sodat ek kan weet. En hoe meer ons hierdie openbaringe kry, hoe meer selfversekerd word ons, en hoe meer kom jy agter, ek sien 'n visie. Maar nou kan jy kom en sê, hy het vir my 'n visie gegee. Want wie is daai? Wel, dis Heilige Gees wat vir jou 'n visie gee. Nou dan begin dit iets wat dat ek kan oordra. Want ek sien die ding, ek sien hom in 'n prentvorm, sien prente, ek sien partykeer prente wat so of hy flits en dan nader aan dan kan hy 'n eenheid maak. Dit is die eerste, die tweede en derde ding wat kan gebeur. Laat daar 'n bewustelike gevoel kry, jy kry 'n bewustelike gevoel van die teenwoordigheid van Christus. Of ek voel skielik salwing van Heilige Gees. Ek sit in my kamer en voel, hier is nou iets by my. Wat onthou, nou het ek al geweet, ek het nou al gesien, hierdie begin baie keer moet daai gevoel, ek het 'n bewustheid, dat Christus nou by my is, hier waar ek sit en bid. Hier is hy, hy is nou hier by my, en skielik gaan iets vir my oop. En die meeste van die tyd gebeur dit, terwyl jy besig is om te skryf, of te praat, of te leer. Ek kan vir jou baie keer sê, ek kan so kom en daai so vir jou lees, en skielik net so vir jou begin praat in 'n ander rigting. Hy kom, hy is hier en hy wil vir my iets sê. Nou sê ek dit, maar dit was nie, kom ons noem dit nou, dit was nie beplan nie. Dis hoekom jy kan skryf en ewe skielik gaan ek aan met hierdie sin. Ek skryf 'n nuwe tipe ding. Dis als God wat vir ons profetiese woord en apostoliese openbaringe wil gee. Ek is besig met 'n ding en dit ewe skielik, terwyl ek besig is om jou te leer, sê kom ek vertel vir jou van hierdie ding, wat ek nooit gedink het, ek sou nou ooit gebruik het as 'n voorbeeld nie. So hy kom in en hy bevestig 'n nuwe ding in hom, maar ek sê altyd, jy voel hom. Sjok, kom nou 'n woord na jou toe, nou moet jy luister wat ek nou sê. Want dit is baie keer vir jouself, maar dit is baie keer ook vir iemand anderster. En dis die ding wat jou al hoe meer vertroue gee, dat as ek besig is om te beraad en met iemand te praat, kyk ek net so en skielik weet ek iets meer. Is dit belangrik? O ja, want dit kom van God af en hy wil hê, jy moet dit nou weet. Nou wat gebeur? Paulus het oor hierdie ding van hierdie goed wat hy die hele tyd daai teenwoordigheid van Heilige Gees gevoel het, het hy baie keer gesê, ek gee julle my opinie, maar ek voel ek is in ooreenstemming met God. Ek voel jou wat ek nou sê, maar dis God wat dit vir my sê. Nou kom hy by my uit as 'n profetiese woord, of 'n rigting aangee, wat dit ding, wat nou in my kom, en die hele deel wat ons moet doen is, dat ons moet leer om sensitief te word, as jy sy teenwoordigheid voel. Onthou, jy hoef nie te skryf nie, jy hoef nie te lees nie, jy hoef nie besig wees om werklik te leer nie. Jy kan sit in 'n aanbidding, en skielik voel jy, hier's nou 'n teenwoordigheid in my. Dis daai indruk wat hy in jou wil bring, maar hy wil dit baie keer bring vir jou, maar baie keer oor iemand anderster ook. Ek sien. Drie dinge. Vierde een. Oop visie. Daar's 'n groot verskil van ek sit en ek sien iets gebeur. Daar's 'n visie. Wat is 'n oop visie? Jy's wakker. En terwyl jy wakker is, sien jy iets gebeur. Jy gaan, en hy kom so duidelik en soveel helderheid daarvan, dat dit vir jou lyk asof jy televisie kyk. Waar is jy? Wakker, besig om te doen met wat jy besig is om te doen, en jy sien iets. En daardie ding kom op daai oomblik, en hierdie visie word nie deur jou beheer nie. Jy is gaan, ek wil af, as ek miskies as ek nou na net sê wat ek self ondervind het. Een van my heel grootste goed, paar jaar terug, wat ek ooit gekry het, ek ry met 'n kar op pad, Potgietersrus rus toe, aan die ander kant die ranch, terwyl ek bestuur, sien ek hierdie massiewe visie. En ek kom so enk aan die ander kant by die berg agter, hier, ek was nou heel tyd besig om 'n ding te sien, terwyl ek besig is om te bestuur in die kar. Wat is daai ding? Was 'n lewensveranderende ding aan daai ding. Wie gee hom? Hy kan net van Heilige Gees afkom, maar ek sien hom soos 'n televisie, ek sien hier's iemand, en ek vat hierdie jas van hierdie een, en ek maak hierdie een toe. Waar is hy? Daai visie gaan nooit weer weg nie, want hy bly hierso. Het daai spesifieke ding al gebeur? Nee. Daai spesifieke ding? Nog nie. Wat doe jy? Ek wag. Hoekom sal hy vir my wys as dit nie sal gebeur nie? So ons moet baie keer oppas, en ek wil die wag bybring in hierdie ding, is nie hier geskryf nie, dat jy moet soms wag vir wat jy sien, jy moet soms wonder, moet ek dit deel? Is dit nou vir hier, moet ek dit vir iemand sê, wat moet ek regtig doen? So wees baie seker, as jy persoonlik indrukke kry, en jy weet is vir jou, is dit reg. As ek hierdie visie sien, hierdie oop visie, terwyl ek besef, kom daar so ruk achter, maar ek het vir die afgelope 5 kilometer of 10 kilometer nie geweet, ek bestuur 'n kar nie, want ek sit na hierdie televisie en kyk. Het dit, nou wat nou? In die spesifieke geval weet ek, en ek wag. Wat het dit met jou te doen? Niks, het net met my te doen. Deel ek dit, ek wil wat vir niemand te vertel nie, want hoekom sal ek nou my visie vir jou vertel, wat niks met jou te doen het nie. Right, oop visie, so gaan weer, ek sien daai indruk wat kom, daai ding wat ek net voel en ervaar, daai profetiese indruk, ek begin aan 'n ding dink, die ander, ek sien terwyl ek aanbid, is ek besig, maar ek sien skielik prentjies, dan is daai teenwoordigheid van Heilige Gees hier by my, wat nou 'n ding vir my hier oopmaak, wat ek, terwyl ek lees of skryf of leer, ek in 'n totale ander rigting kan ingaan. Vierde een is, ek is wakker, maar ek sien 'n oop visie. En daai visie, ek glo dat baie van die wat ons lees nou as wêreldprofesie, is oop visies. Ou sit en dan, kom ek vertel jou wat ek nou sien. Vooral as ek iets sien, myne is iets wat ek moet gaan doen nog. Maar baie van dit daarna is wat ek hier moet deel. Wat is vir ons, of dis vir die gemeente, of is vir die kerk, of is vir Turkye, of wat jy dit ook al wil noem. Laaste een, vijfde een, 'n toestand van beswyming, 'n trance. Kyk, as jy vir ouers in die kerk sê, ons kry transe, dan pak hulle heeltemal op. Dis net omdat hulle nie 'n idee het waarvan jy praat nie. Laat ek kan iets ervaar. En wat sê dit word in die Bybel beskryf toe Petrus gesê het, ek het in 'n verrukking van sinne gegaan. Ek nie geweet wat met my gebeur toe nie. In daai verrukking sê die ou van presies wat hy moet Cornelius moet doen. So, waar is ek? Ek is op my bokamer en ek is in 'n verrukking van sinne. Wat skryf Paulus daarvoor in Handelinge 2? Hy daai selfde ding is, ek loop, gery op die perd, of waar kom is, en skielik is daar 'n lig en 'n stem wat met my praat. Waar kom die stem nou vandaan? Wat eintlik voor hom in 'n besluiting, wat die ander het dit die lig gesien, hulle het nie die stem gehoor nie. Net hy hoor die stem. So daar kan sulke insidente in ons lewe wees, maar God definitief vir jou in hierdie ding wil inkom, om in 'n beswyming in te gaan, is amper iets soos 'n droom terwyl jy wakker is. Ek droom ek is in Amerika, maar ek is wakker. Wat het, nou sit het heeltemal 'n totale ander ding wat ek sien. En die hele ding, jy is nie asof jy na 'n televisieskerm kyk nie. Jy is in die televisie. Almal moet verstaan wat ek nou vir jou sê. Ek sien myself dit doen. Ek kom agter al hoe meer 'n oop visie, en die trance ding is heel moontlik half dieselfde tipe van ding wat ek dink nie ons moet dit probeer afbaken nie. Want wat ek hier gesien het as gewone televisie, nou skryf ek hierdie goed weer oor, maar Here, ek was tog nie in 'n trance terwyl ek bestuur het nie. Maak dit, ek was in die televisie. Nou, ek wil dit nie nou sê nie, partykeer kan jy ook verplaas word terwyl jy in die aand slaap. Onthou, hier slaap jou liggaam, jou gees gaan uit en het word deur God gebruik en jy kan daar presies, ek wil nie daaroor praat op die oomblik nie, ons praat van profetiese indrukke en openbaringe. Hierdie beswyming kan wissel van 'n ligte toestand waar jy nog bewus is om sekere dinge te doen. Jy kan nog besig wees om die foon te antwoord en jy kan ergens wees, maar ek het hierdie oop visie ding. Ek sien hom. En iemand kan half met my praat en as ek stil sit, is ek terug in die visie. Want hy wil iets vir jou maak. So dis, is die 5 verskillende goeders. En ek weet dat, al weet, party oorvleel met die ander ene, laat ons nie boksies maak nie. Boksies is nie altyd 'n goeie ding nie. Dis die hele tipe van 'n ding. Ek persoonlik aan hoor wat hierdie ou sê, wat hy ding geskryf het. Hy sê, Johannes het op Efese, op hy berg waar hy gesit het, hierdie trance ingegaan en hy oop visie als gesien wat op Patmos gebeur het en hy het al hy goeder so geskryf. Waar hy 15 jaar terug was. En hy het die hele openbaring so geskryf. Op wat hy op daai oomblik die hele openbaring geskryf het in daai ding. So baie visies begin met 'n droom. Sommige kom saam met 'n geweldige gevoel van die teenwoordigheid van Christus. Baie hoë profetiese openbaring kom soms as jy nie weet waar se op die oomblik nie, maar ek ervaar 'n sekere ding. En ek wil vir jou aanmoedig om te sê, moenie probeer om dit af te kom sê, wat, as Heere vir jou sê, deel dit, dan deel jy dit. Maak jy saak hoe jy my vertel wat jy dit doen. Allemaal hoor wat ek sê. Maar ek het nie so gevoel nie, so ek dink nie ek het die visie gehad. En nie, maar wat het jy dan nou gesien? So om in die hart te sien is als profetiek. Maar dan moet jy hoor wat wil hy sê. Dis hoekom het Godse stem is. Hy kan baie goed sien jy in die televisie jou dit doen. Hy hoef my nie te vertel nie wat ek sien wat ek maak. Maar per ty keer kan ek net so hoor of na die ander kant toe gaan. So hy wil heel tyd hierdie ding inkom. Hoekom doen hy? Dis 'n massiewe groot deel van die toerusting van die heiliges van hulle dienswerk. Dis toch nou waar oor die hele ding gaan. Kom ons gaan verder. Hierdie drome moet ons baie keer weet, laat ons moet baie keer klem lê in jou drome, in jou visies, van die onderskeiding van die geeste, en soms woorde van wysheid. Jy moet sit en agterkom, hoekom wys hy dit vir my nou? En as jy dit nie verstaan nie, is ons veronderstel dat Heilige Gees dit vir jou moet sê. Hoekom? Wel, het is een communicatiesysteem wat ons nou mee bezig is. Visies is toch een communicatieding. Dit is bekend dat as jy per kyk hier na een persoon kyk, dat jy sekere dinge net van iemand weet, sonder dat ek jou ken. Maar hoe weet ek dit dan nou? Is dit profeties? Ons laat dit val onder die vaandel van profesie. Ek sien dit het gebeur toe jy jonk was. Hoe weet jy dit? Ek sien nie onmoeilik, dit weet jy, ek sien dit. Kom ek vertel vir jou wat het met jou gebeur. Wel ek dink die effektiviteit van berading is net so belangrik om hy profetiese ding te kan sien. Maar die oomblik is jy vir 'n ou vertel wat in sy lewe gebeur het en hy weet ewesklik, dan verander die hele prentjie. Moet jy altyd, nie moet nie, maar soms as hy dit vir jou wil wys, onthou hy gee dit vir jou. Dan wil hy, hey, jy moet die kennis gebruik, die wysheid wat hy gebruik. Dis ook bekend dat in oorlogvoering, geestelike oorlogvoering, hierdie dinge verskriklik belangrik is. Dit is so massief belangrik, dat ek in een stadium in die middel van hierdie oorlogvoering in een vreemde plek moet precies weet wat hier aangaan. Ek moet nou weet, wat gebeur nou hierso? Skielik sien jy in die gees hordes van boosheid. En skielik weet jy wat hulle wil doen, en wat hulle doel is, en wat hulle tot staat in is. En jy kom achter, ek weet precies wat hierdie ou aan my wil doen, of wat hy kan doen. Maar al wat er God dit vir jou wys is, ek is groter as wat hierdie ou is, want ek sien wat is hy. En die oomblik as jy daai kennis kan gebruik, is dit dat het 'n groot ding verander in oorlogvoering. Jy weet nooit precies wie en wat is die ou voor jou nie. Maar wat die groot besef met jou moet wees, is jy moet duidelik sien wat gaan gebeur. En ek sal altyd sê, in ten tye van hierdie, wat jy iets van iemand sien, moet jy net so kan leer en sê, moet ek dit sê, of moet ek dit net weet? Is dit belangrik? Is beteken baie belangrik. Maar hoe meer ondervinding jy kry, kom jy achter hoe belangrik dit soms is. Ek wil nie veel kan vertel wat jy gedoen toe jy 16 is en dink ek is smart. Dan het ek dit totaal opgevoeder. Maar as ek dit weet en ek kan verder gaan met die ding, nou is dit iets heeltemal anders. En wie se belang is dit dat jy dit weet? Die iemand wat jy beraad, die ou wat jy bedien. Want jy miskien kom jy achter, die Heer is besig om vir hierdie ou iets te sê. Dis hoekom die vyand nie kan verstaan as jy miskien kom jy achter, jy weet wat hy gaan doen. Sê vir my, hou op met hierdie nonsens, gaan weg. Dis wanneer haar oorwinning kom. Daai wat jy dan skielik weet wie sy, jy weet wat wil hy doen, val onder die profetiese, want dit is goddelike openbaring aan jou, oor wie is werklik jou vyand, of wat wil hy beplan. En as jy met die ding besig is, en hy wys nie vir jou nie, los dit net al. dan is daar 'n rede hoekom jy dit nie moet weet nie. Maar 'n mens kan soms iets weet en you jump the gun en jy doen die verkeerde ding. So wat wil ons op die ou einde nadat alles sê, ons moet baie bewus wees wat jy doen, hoekom jy sien en wat jy sien. En kan weet dat daai dag het ek geweet, dit gaan nou gebeur. Heere, maar dit het nog nie gebeur nie. Maar as die ding kom, gaan jy weet wat om te doen. Okay. Klaar, dat het moet niemand anders ter iets te doen. Tot daai dag. Nou goed, hoe gaan ons profetiese openbaring gebruik? Wat gaan ek en jy nou as lid van die kerk doen? As dit is 'n verkeerde woord eintlik. Wat gaan ek en jy sê, sodat dit vir almal tot nut kan wees? Wat hy wil tog vir my iets wys, sodat dit nuttig moet wees vir enigiemand anderster. Die eerste ene is, om te openbaar wat die huidige en toekomstige strategie van Christus is. Wat sal jy oor en oor hoor wat sy vir oor en oor verskillende mense daar gaan een tyd inkom van hierdie toetsing en ons gaan hierdie oorwinning bewaar en hier gaan die oes ingebring word. Hy kan dit ons nie vir 500 ouwe sê en allemaal hoor dit verkeerd nie. Kyk bykie na die profesie wat inkom nou ek, hulle stuur dit vir my en ek lees baie van dit. En ek wil sê 80% van dit is 'n herhaling wat jy ook gesê het en wat jy ook gesê het. Maar dan moet ons so waar ons oog ooppak en luister na wat hy besig om te sê. Want hy wil iets van die toekoms nou vir my en jou vertel. Oor wat jou rol is, oor wat die kerk se rol is, en waar gaan ons as 'n land teen. Hy sal ons mos nie in die duisters hou van die goeders nie. Ons het voorbeelde daarvan in die droom wat Paulus gehad het. Toe gesê het, verlaat Jerusalem nou aangaan Macedonië toe. En het opgestaan en het gedoen, daarna aangekomst, ek daar gebleid het, hulle my doodgemaak. So ek, daai profetiese directe ding van my, dat dit nie oor iemand anders dat het, hy sê dit, vat jou goed in loop. Nou, wat sê ons in Matteus 23:24, as hierdie dinge kom, moet nie die berg verlaat, en terug gaan Jerusalem toe, om iets te gaan haal, en moet nie na jou huis toe gaan nie. Ons moet luister, as Jesus Christus dit self sê, oor wat gaan in die eindtyd gebeur. So ek glo die eindtyd tyd is iets wat daar is. Maar ek en jy is in 'n voorbereiding vir wat daar gaan gebeur. En wat is die kort van dit? As die beste is jy toe kan. Ons gaan die glorie sien. Maar hier gaan het toetsie wees. En ons moet dit allemaal besef. Ons sien dat Agabus daai tyd gesê het, daar gaan 'n hongersnood kom oor die hele wêreld. Julle moet nou iets doen. Wat doen dit? Dit verander die hele wêreld. Dat dit gebeur met Josef. Wat hy gedoen het, het die hele wêreld verander. Moet hy dit gehoor? En die Here het in 'n visie van hom gesê, daai ding gaan kom. So, baie keer is die profetiese baie meer 'n praktiese ding. Wil nie so maak as jy profeteer nie. Jy weet wat, dan is daar te veel van jou in die profesie en te min van God. En almal verstaan mooi as ek dit sê. Ek sê niks daar verdeel het. Dit is die eerste ding. Tweede ding, daar gaan visies wees van dinge wat ons nog nooit gesien of eers oor gedink het nie. Jy gaan goed sien, jy gaan goed ervaar. Here, wys hom net weer vir my. Wat ek dink nie aan sulke goeders nie. Ek weet nie van sulke goeders nie. En baie van dit gaan oor jou persoonlike oorlogvoering. Dit gaan oor, onthou, sy hele ding is, he wants to give you wisdom. Hy wil hê, jy moet wysheid hê, oor hoe om hierdie situasie te hanteer. En as hy vir jou sê, bly stil, dan wil hy, jy moet stil bly. As hy vir jou sê, trek nou uit, dan trek jy nou uit. Maar ons luister ongelukkig na ons emosies en na ander mense, dis hoekom ons sukkel. Die voorbeelde van die ding is, ons weet het, maar ons het nog nooit bewys gehad daarvoor nie. Wat is die grootste probleem van ons allemaal? Ons het al soveel goed gesien, maar ons het het al alles weer vergeet. Hoekom het hy dit ooit vir jou gewys? Ek het nie geweet dis 'n visie nie. Ja, wat is seker so. Maar die kerk is net te min geleer oor wat ons nou besig is om oor te praat, jy weet. Nou dit sal so gebeur. Nou dis waaroor dit basies gaan. Kom ek gee vir jou 'n woord. Praktiese woord. Jesus Christus kom in by daai deur. En dit gaan dis die profetiek deel dat dit met die lesing niks te doen nie. Hy kom hier in. In sy hand het hy 'n kroon. Die kroon is van goud en het vuur in hom. Dis of hy so lewe moet vlamme. En hy kom in met die kroon om dit op mense se koppe te plaas. Hy staan voor jou, daar sit hy hom so op. Hoe lyk daai kroon? Jou idee van hoe 'n kroon lyk vir die koning, hy lyk so. Hy het puntjies party van hulle. En hy sit hom so op. Interessant, hy sit daai kroon so van vooraf oor jou kop. En hy kom sit en as hy een uitgegees, dan is die volgende een in sy hand. Maar ek het al gesien dat hulle so hier op sy arm so lê. En hy wil vir jou daai kroon gee. Wat wil hy jou maak? 'N son en 'n dogter wat die wêreld wag in ryke halsende verandering vir die vrystelling of the sons of God. Wanneer is die dag wanneer jy dit verdien is op heeltemal 'n verkeerde woord. Dis wanneer hy jou eer om vir jou 'n kroon te kom gee. Hy kom jou 'n king maak. Deel van sy kingdom. Dan wat sê hy? Hy sê daar is mantels, daar's impartasies en 'n baie groot mate van wysheid wat ek oor julle wil bring. Julle is deur vuur beproef en julle is getrou bevind en julle sal soos goud tevoorskyn kom. En dis hoekom ek die goud vir jou kom gee. Sê dit nou. Jesus kom om ons voor te berei, dis wat hy doen. Hy kom om ons voor te berei vir die herlewing wat kom. En dit gaan God se herlewing met vuur wees. En daai vuur is nie om iemand anders te brand of om iets te brand nie. Daai goue glans, ons vertaal dit, ons sien dit as vuur, ek sien dit as vlamme. Maar vlamme wat het ons dink altyd aan vlamme in 'n sekere sin aan negatief. Jy weet, dis wat nie wat ek nou van praat nie. Hy sit daai brande ding hier op jou kop, ja. Hy sê ons dit. Nou wat sê hy? Ons gaan 'n herlewing van vuur sien. En die kroon is 'n teken van die identiteit wat ons in Christus Jesus het. The kingdom. Dis waaroor Jesus nog altyd gekom het. En die mantels en die wysheid is die bediening in ons lewens van vuur. Wat hy sal om hier hang om te wys wie jy. 12. Soms is hierdie ding. Reinheid en gehoorsaamheid wat nou oor ons uitgestond word, is noodsaaklik vir wat kom. As hy vir jou 'n kroon gee en 'n mantel, kan jy dit weer verloor? Ja. Wie kies jy? Het David op 'n stadium nie meer die koning in God se oë gewees nie vir 'n tyd lank, ja. Hy was die koning, hy moes weer gekoning word en die kat gaan dood oor wat nou toegelaat is. So alles wat Christus vir my en jou gee, you can do it again. Dit hang af van wat jy regtig doen. Daar gaan 'n reinheid in 'n persoonlike lewe van die kinders kom en ons gaan in 'n systeem, in 'n dimensie invloei, dat dit waaroor ons praat, hy sê waaroor ons nou praat, 'n groter en groter en hoër rol in ons lewe gaan speel. En dis hoekom ek so baie keer sê, moet nie jouself minderwaardig of ag ek weet nie. As hy so sê, daar gaan profetiese tekens wees van die verhoging en van die salwing van wysheid in die kerk. En die wat geroep is en voorberei word, sal die koning van koninkryk van God vrystel op aarde. Waar is dit? Is klaar hier. Dit kom nie nog nie. Is klaar hier. Wat is die probleem? Daar is te min wat weet hoe om daar aan te gaan. Dit is eintlik die probleem. Terwyl ons twyfel of hy iets wil doen, kanselleer ons dit self. Wat gaan in die geestelike dimensie gebeur? Want hy was 'n profetiek ding. Waar is hy? Hy wys dit vir my die hele tyd. As hy dit vir my wys en ek sien hoe hy lyk en ek sien hoe sit hy, moet ek nou indeel. Ek is 'n trans, is dit 'n oop visie? Maar ek sien nie om wat dit is nie, dis wat gebeur. Sien ek op wie hy dit almal sit? Nee. Ek sien party nie. Hoekom? Ek het almal gevra. Die? Het dit iets met jou te doen? Ja. Almal verstaan as ek so sê? Ek dink ons het nuuskierigheid, ons het goed, en dan ek wil vir jou sê, jy het ek nie wakkel. Right, kom ons gaan aan. Wat gaan in die geestelike dimensie gebeur, die laaste stukkie? Die fout is dat ons nie weet wat ons gaan verwag nie. Of ons verwag nie, ons weet nie wat gaan gebeur nie. Wat 'n voorbeeld in die Bybel. God kom by Moses, en hy sê vir hom, Moses, gooi die staf op die grond. Toe Moses die staf op die grond gee, word hy 'n slang in hy hart op weg. Nou ons weet vandag wanneer die okkulte daar is en wanneer nie. Dis ons grootste ding, as ons weet nie, die staf wat nou 'n slang geword het, is dit God of is dit die duivel? Ek sal jou persoonlik leer, dit kan nooit positief wees. Jy weet wat, dan is die vergelyking wat die Bybel die hele tyd sê, is 'n kontradiksie. Maar wat gebeur daar? Hy hardloop weg. Ons weet dat Moses, 'n tyd van sy lewe in Egipte, het hy gewoond gewees dat elke heks en elke tokkelos het 'n slang gegooi en staffe gegooi en hulle het slange gegooi. En dis hoekom hy wil weghardloop, wat hy wil wegkom van hierdie hele ding. Ek is klaar met die okkulte God. Kyk net wat gaan gebeur, en toe sy slang die ander opvreet, toe sy groot meneer, jy weet. Wat het daar gebeur? Had iets gebeur daai dag wat hy wil hê ek en jy iets moet uitleer. Ons gaan 'n ding sien en hom oordeel dis verkeerd, totdat jy sy oorwinning sien. Want wat is hulle krag? Dit. My krag is groter as dit. Hy het nie nou 'n wind gebring wat die slange weggewaai het nie. Hy maak ook 'n slang en hy vreet die ander op. So ding moet jy gaan dink vanaand oor presies daai hele ding wat het daar gebeur. Nou wat gebeur nou? Die slang vreet hom aan. Ek wil vir jou vandag sê, vat alles terug wat net so wat jy vir die okkulte toegelaat het om 'n slang te word en te vreet in jou lewe. Elkeen van ons, wat het ons toegelaat? Ongeloof, bitterheid, kwaadheid, unforgiveness, tof. Wat het hy gegee? Die duivel die reg gegee om te kan steel. Wat is die lesing van die afgelope week? Hy het my tyd kom steel. Die tyd wat ons moet oorwinning is, 2012 het hy gesê, hierdie gaan gebeur, ons is 2023 het dit nog nie gebeur. 11 jaar later. Wie se skuld? Kerk se skuld. Kerk. Nou wat gebeur? Die punt gaan kom waar God wil hê ons moet sy dimensies leer ken. Hy wil sy glorie nou uitstort op die aarde, sy heerlikheid in die aarde. Daar is soveel van God in die aarde. As dit nie God is nie, hoekom is al die goud en al die diamante en al die edelgesteentes in die aarde? Is nie in die hemel, hang nie hier rond nie. Hy wil hê ons moet daai kosbare goeders, ons moet die putte wat toegeval het in ons verledes weer gaan oopmaak. Hy het dit al gesê, 2 jaar terug, ons het dit toen nooit gedoen nie. Nou gaan en maak daai put oop. Wat kry jy daar? Goud en silwer. Olie. Vir wie? Almal. Maar die tyd wat hy ons besig gehou het, wat hy gesteel het, het hy gesteel by ons. Want ons is 11 jaar laat. Ons is nog nie by die plek waar ons moet wees nie. Hierdie ding is nog altyd 'n saak van gehoorsaamheid. Wat die vergelyking? Dis beter om 'n briljante, effektiewe luitenant te wees as 'n useless generaal. Almal verstaan as ek daai ding sê. Ek het nou nie al hierdie, jy het daai jongie chouse mense met daai per, hy ding was almal so moeg die aand, soos hulle gedra het aan hierdie medaljes wat die klomp goeters het. Wat beteken? It is just vanity. Wees 'n effektiewe luitenant is baie beter as 'n onhulpelose generaal. Dis nie jou werk om te oordeel nie. Jou werk is om uit te werk wat ander mense nodig het. Wat hy wil dit vir jou openbaar. Jy moet weet of iemand iets meer verdien en as jy vir iemand iets gee, wat hy daarmee gaan. En dit gaan nie beteken, jy gaan ophou dit doen nie. Wat hy in genade hou aan vir ons gee. Of ons daar mors mee is wat dit is. Dis ons werk om die wat geval het langs die pad te help. Om die gebrokenis te herstel en te genees. 'N positiewe woord van bemoediging kan iemand help om sy einddoel te bereik. Hoe wil hy dit doen? Hy wil jou oor opmaak. Hy wil jou gevoel opmaak. Wil hy? Hy wil nog altyd. Hoekom het jy dit en ek het dit nie? Nou is daar so 'n geestelike jaloesie. Of die tweede ding is, die ene wat dit het, nou hang ons hier allemaal aan om ag, wat ek op ons wil. En niemand leer hoe om het te doen nie, wat ons dink. Sy gaan dit van my gee, as dit eintlik God is wat dit van my wil gee. So verander jou kop. Amen.